në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mëngjesit të veçojmë. 12 njerëz janë vrarë dhe 31 janë plagosur nga të shtënat në bazën ushtarake Fort Hood në Texas. Akademia e Shkencave Maqedonisë u distancua nga pjesët fyese për shqiptarët dhe shpërnda u redaksin e enciklopedisë. Në pjesën tematike të emisionit postit pasqyrës rregull të shtypit nga Prishtina trajtojmë privatizimin e ndërmarrjeve publike në Kosovë si dhe gjendjen e punonjësve shëndetësor. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Houston, Texas, 12 njerëz janë vrarë dhe 31 janë plagosur kur një ushtar hapi zjarr në një bazë të ushtrisë amerikane në Texas. Të shtënat në Fort Hood janë më vdekjeprurëse që ndonjëherë kanë ndodhur në një bazë ushtarake në Shtetet e Bashkuara. Ushtria tha se armatosur i është qelluar dhe është plagosur, pasi më herët u raportua se ishte vrarë. Ai u identifikua si major Nidal Malik Hassan, psikiatër i ushtrisë. Presidenti Barack Obama tha se ky ishte shpërthimi i tmerrshëm i dhunës.
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army Base in Texas.
Ka pasur të shtëna tragjike në bazën ushtarake Fort Hood në Texas. Ne për momentin ende nuk i dim detajet e ngjarjes dhe do t'i ndajmë sapo t'i marrim. Ajo që dim është se një numër i ushtarëve amerikan janë vrarë dhe shumë më tepër janë plagosur në këtë shpërthim të tmerrshëm të dhunës, tha Obama. Një i afër miqitësit Nader Hassan i tha televizionit Fox se sulmuesi ishte urdhëruar më parë të shërbejë në një mandat në Irak dhe se i ka rezistuar dërgimit të tij. Shkup, Kuvendi i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë miratoi vendimin për shpërndarjen e redaksisë së enciklopedisë skandaloze të udhëhequr nga Blazhe Ristevski. Vendimi u mbështet nga 45 akademik, një votoi kundër kurse dy ishin të përmbajtur. Akademia vendosi që brenda një muaji të formohet redaksi e re e cila do të vendosë nëse do të përdoren tekstet e enciklopedisë ekzistuese apo do të botohet një e re. Akademia distancohet nga pjesët kontestuese, formulimet dhe qëndrimet personale të autorëve të caktuar dhe ato në tërësi duhet të tërhiqen nga botimi, tha akademik Vlado Kambovski. Kuvendi gjithashtu vendosi ndalimin e shitjes së 1500 ekzemplarëve të enciklopedisë kontestuese. Kombet e Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Botërore ka miratuar rezolutën e cila u bën thirrje Izraelit dhe Palestinezëve të hetojnë krimet e luftës që përmbahen në raportin e Kombeve të Bashkuara për konfliktin në Rripin e Gazës. 114 vende votuan pro draft rezolutës arabe, 18 vende votuan kundër, ndërsa 44 abstenuan. Raporti do të shkojë në Këshillin e Sigurimit, por analistët nuk presin që ai të marrë ndonjë veprim. Raporti Goldstone i kritikon të dyja palët në konflikt në të cilin u vran rreth 1300 palestinez dhe 13 izraelit, por është më i rënd ndaj Izraelit. Londër, kryeministri britanis Gordon Brown do të mbajë sot një fjalim të rëndësishëm ku pritet ta mbrojë për kushtimin e vendit të tij për Afganistanin, duke thënë se lufta është qenësore për sigurinë e vendit të tij. Fjalimi vjen pas vdekjes së 7 ushtarëve britanik javën e kaluar, 5 nga të cilët u vran nga një oficer policie afgan, të cilin po e stërvitnin. Anketat e opinionit tregojnë rënje të mbështetjes për misionin ushtarak britanik në Afganistan. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, ditë më parë e Uleksi paralajmëroi arrestimin e disa zyrtarëve të përfshirë në korrupsion. A ka diçka në këtë drejtim?
Po, vëmëtu e përditëmja zëri është fokusuar në elementin që ka të bëj me hetimet për vepra korupcioni dhe krim të organizuar nga ndërkombëtarët dhe jo nga gjyqësia vendase, duke vënë pas e mosbesimi i këtyre rasteve drejtësisë kosovare rrjedh nga dyshimet se ende ka politizim në gjykata e prokurori, kështu që kredibiliteti i këtyre institucioneve është vënë në dyshim kur flitet për pansin e gjykimit të ndonjë zyrtari të lartë kosovar. Arsye tjetër si pas zërit në base dhe më rëndësishme është mundësia që politika të ndryhyjë në drejtësi në rastet të tila, kështu që Uleksi do të merret me rastet e cilësuara si më të ndjeshmet, si që ishte rasti me gjykimin e disa ish pjestarve të UÇK-s apo atyre për krime lufte. Një zyrtari ka thënë në gazetën Zëri se uleksi hetimet e veta i bazon në informata nga burime vetjake, por edhe nga drejtime tjera, ndërsa ka sqaruar se misioni për sundimin e ligjit ka bashkëpunim me institucionet vendese, e po ashtu edhe memorandum bashkëpunimi edhe me Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se pas raporteve dhe vlerësimeve të shumta për sistemin e drejtësisë, i cili paraqitet si shumë i brisht, i politizuar dhe jo efikas, krye prokurori i Euleksit ka paralajmëruar në fillim të kësaj jave se brenda 2-3 muajve do të ketë arrestimet personave që kanë poste të larta në shoqëri. Bullnet.
Zenel, gjatë fushatës elektorale në vazhdimësi është përmendur prishja e koalicionit PDK-LDK. Si komenton shtypi akuzat e ndërsjella?
Po, vullnet, në një intervistë për kohën ditore, Zëvendës Kryeministri Hajrettin Kuçi, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës, ka hedhur poshtë mundësinë e zhytjes së Kosovës në krizë institucionale si rrjedhje polemikave pra që janë duke u zhvilluar me zyrtarve që vijnë nga partitë e koalicionit qeverisës në këtë kohë zgjedhjesh të nivelit lokal. Sipas Kuçit, boset e koalicionit nuk janë të ndikuar nga deklaratat që vijnë nga nivelet e ulta dhe asnjëherë deri më tash nuk e kanë vënë në dyshim nëse kanë vepruar drejt kur kanë hyrë në aleancë për ta qeverisur vendin. Por, si që ka vënë dukje Kuçi, edhe pse ekziston qartësia nivelit vendimarrës brenda koalicionit, PDK-ja nuk mund tjetë indiferente ndaj çdo provokimi që mund t'i bëhet nga zyrtarë të lartë të LDK-s. Duke folur për përditshmen koalitore, Kuçi po ashtu e ka quajtur të ngutshëm reagimin e aleancës për armoninë e Kosovës, se nuk do të pranonte të hynte në koalicion me PDK-n, duke rikujtuar se tradita juridike e politike në Kosovë ka dëshmuar se çdo kush mund të bëjë me gjithë kënd. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës lidhur me vrejtje televizijës vetëvendosje për çështjen e demarkacionit kufirit. Tem kjo që sipas gazetës është tetë ndjeshme veçmas kur potencohet në pikun e fushatës elektorale. Sipas gazetës, dyshimi hedhur nga vetëvendosja për pazaret mundshme territoriale në këmbim të vendosjes marrëdhënieve diplomatike me vendet si Maqedonia dhe Manizi është i rëndë. Duke ditur ndjeshmërinë e njerëzve kur bëhet fjalë për territoret e përditshmja Kosova sot thekson se një supozim i tillë mund të ketë reagime të ashpra.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Privatizimi ndërmarrjeve publike apo dhënja me koncesione të tyre për ekspertët e ekonomisë është një proces që duhet bërë. Ata konsiderojnë se privatizimi apo koncesionimi i tyre do të ofronte shërbime publike më cilësore, nxitjen e investimeve dhe ngritjen e performancës së ndërmarrjeve publike. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Ende nuk ka detaje të shumta se si do të shkon forma e privatizimit të Postelekomit të Kosovës dhe koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe distribucionit të korporatës energjetike të Kosovës. Aeroporti është në fazën e tenderimit, ndërsa PTK-ja dhe KEKU është në fazën e përgatitjeve teknike rreth futjes në këtë proces. Ekspertët e ekonomisë thonë se gjendja në ndërmarrjet publike, siç është KEKU, PTK-ja dhe aeroporti, nuk është e mirë dhe se nevoja për investime është e lartë. Drejtori Institutit për Studimet Avancuara, Shpend Ahmeti, thotë se autoritetet kosovare duhet të bëjnë të qartë vizionin e vetë se ku duhet të përdorën këto fonde.
Mendoj se për aeroportin është i rëndësishëm që të zhvillohet aeroporti veç që tjetë një aeroport më funksional, sepse me një numër aq madh të udhëtarëve, si më shumë se 1 milion udhëtarë në vit, nevojitet një aeroport shumë më funksional, shumë më i mirë dhe mendoj se me investime nga një investitor privat do të rritej edhe funksionaliteti. Sa i përket PTK-s, nuk mendoj se është mirë që të privatizohet e tëra, dhe me thonë që të privatizohet 100%, do të ishte mirë që të mendohet për një privatizim të menaxhimit, dhe me thonë që e kësha qujt një përqindje menaxhuese, dërsa sa i përket KEKU nuk është të vaqë atraktive për investitorët një kompani si KEKU për shkak të probleme shumë të që i ka.
Për të filluar një proces të sukseshëm të privatizimit, ekspertët e ekonomisë mendojnë se duhet të plotësohen mangësitë në ligjet aktuale apo mangësitë ligjore, të cilat do të pengojnë atë gjatë negociatave me investitorët potencial. Eksperti për çështje ekonomike Milazim Abazi thotë se procesi i privatizimit apo dhënja në koncesion është një proces që duhet bërë.
Çdo gjë që është në dorë e shtetit apo që është publike, që është shoqërore, me qëllim të ndalë së korrupsionit, atë duhet të privatizohen sa më shpejt. Ne duhet të bëjmë përpjekje që të jetojmë metodat më të mira për privatizim të ndërmarrjeve publike, siç është KEKU, aeroporti, Postelekomi, mirë po këtu njëkohësisht do të hapin rrugë për ardhmën e investitorëve të huaj.
Kundër metodave të privatizimit të cilat janë bërë deri më tani në Kosovë, është bashkimi i sindikatave të punëtorëve të Kosovës. Kryetari i BSPK-s, Haxhi Arifaj, thotë se duhet të bëhen ekipe dhe një studim rreth këtij procesi të privatizimit të ndërmarrjeve publike.
Ne si BSPK për atë si jemi pajtuar asnjëherë me metodën dhe mënyrën se si po ndodh privatizimi. As më pak do të pajtohemi me privatizimin e ndërmarrjeve publike, sepse edhe nëse shitet edhe Kjeku dhe Trepça, Posta, aeroporti, Hekurudha, Fronikli, veç ka shku, atëre çfarë po i metet Kosovës, ne po mesim qytetarë qiragji në shtetin tonë.
Ndonë se qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se po punon që së shpeti t'i privatizojnë ndërmarrjet publike në Kosovë, ende nuk janë bërë as pregaditje themelore që do ta shtynin përpara këtë proces të privatizimit. Shpenda Ameti nga Instituti GAP mendon se tani nuk është koha e duhur për privatizimin e këtyre ndërmarrjeve.
Jam skeptik për shkak të fazës së kur po bëhet, jemi në një fazë tepër sensitive, një fazë ku po flitet jo vetëm për zgjedhjet lokale, por zgjedhjet e përgjithshme. Prandaj shumë ish kisha qenë skeptik se nëse bëhet shpejt do të bëhet mirë, po sa çelësh për postë.
Ndërkësi sipas një raporti të bërë nga Instituti Reinvest, thuhet se faktorët që do të ndikojnë për një proces jo dhe as perfekt të privatizimit janë korrupsioni brenda ndërmarrjeve publike, sidomos në Post Telekomin e Kosovës dhe në korporatën energjetike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Punonjësit shëndetësor në Kosovë në vazhdimësi ankohen për pagat e ulta, kujdestari që nuk u paguen deri në 7 muaj. Nga ana tjetër, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se kjo ndodh për shkak të buxhetit të kufizuar. Kronike e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Lirie Beqiri, drejtoreshe e infermierisë në qendrën klinike universitare, thot se nga ana e infermierëve ka mjaft ankesa.
Deri në muaj maj është pi pagesa që 5 muaj pagesa për punën natës nuk është bërë infermiere.
Në këtë kuadër nuk bëjnë përjashtim as mjekët, sepse edhe ata paguhen me ritëm të njëjtë sikurse edhe sektori i infermierisë. Dafina Mahmutaj, kirurge, thot se pagesat për postë që janë denigruese, ato vonohen me muaj të tërë.
Sa i përket pagesave të kujdestarive, ato janë shumë pa rregullta, janë denigruese, çmim, denigruese në pagesë. Po paknatësi që në vishte kujdestarit janë të shumëta. Paknatësi me kushte, paknatësi me çdo sen që sillet rreth klinikës kirurgjisë. Shpresoj që diçka do të ndërmarrin, për ndryshe kjo është një humner për cilës është shtirë me dalë.
Për një muaj, për kujdestari nevojiten 136.000 euro për gjithë personelin e qendrës klinike universitare, ndërkaq kjo qendër posedon rreth 99.000 euro në muaj për të njëjtin qëllim, gjë që pamundson realizimin e pagesës me kohë, kështu thot Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare.
Për 7 muajt e fundit punëtorët nuk i kanë marrë kujdestarit. Kjo mos pagesë ka rezultuar për shkak të mungesës së mjeteve buxhetore. Në çatë rishikimit të buxhetit që Klinika Universitare e Kosovës ka bërë kërkesë që 600.000 euro shtesë të ndahen në mënyrë që të mbulohen të gjitha kujdestarit dhe të mos ketë vonesa sa i përket pagesës së kujdestarëve. Mirë po, edhe çatë rishikimit të buxhetit nuk na janë përgjigjur pozitivisht në këtë pikë.
Edhe Rahime Kika, krye infermiere, të ardhurat e punëtorëve shëndetësori quan ndihmë sociale.
Këto që marrëm na nuk janë rroga, më me thonë po janë ndihmë sociale, ku gjë më tepër jo. Pagesat e kujdestarëve paguhen shumë rrallë, ato janë minimale. Disarjen bën ankesa, po katë ku kushtu kemi marrë parasysh.
Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë si stimulim të punëtorëve shëndetësor gjatë këtij viti u kanë paguar nga 40 euro në muaj, gjë që sipas zëdhënësit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti, vitin e ardhshëm kjo shumë parash do të jetë pjesë e pagës.
Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave dhe në Tarmen, Ministria do të menaxhojë hyrat vetanake. Prej këtyre hyrave vetanake, të cilat kalojnë në vlerën mbi 3 milion euro në vit, do të paguhen edhe kujdestarit dhe Ministria është shumë interesuar që kujdestarit në Tarmen të paguhen në mënyrë më të rregullt dhe sa më shpejt që është e mundur.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. 12 vet janë vrarë dhe 31 janë plagosur nga të shtënat në bazën ushtarake e Fort Hood në Texas. Akademia e Maqedonisë u distancua nga pjesët fyese për shqiptarët dhe shpërndau redaksin e enciklopedisë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.